ាទសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់កម្មវិធី Idea Talk នៃសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នៅក្នុងរាត្រីនេះបាទវាគ្មិនរបស់យើងគឺបណ្ឌិតសេងសេរីលោកគឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវអំពីការអភិវឌ្ឍសង្គមហើយមួយរូបទៀតគឺលោកអ៊ុយដាឡេលោកគឺជាសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែនៅក្នុងរាត្រីនេះយើងនៅមិនទាន់អាចភ្ជាប់លោកអ៊ុយដាឡេដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបាននៅឡើយទេប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងក៏មានបណ្ឌិតសេងសេរីដែលយើងបានភ្ជាប់នៅលើប្រព័ន្ធអនឡាញនេះហើយបាទសូមជម្រាបសួរបណ្ឌិតសេងសេរីបាទសូមជ
ម្រាបសួរលោកសាដាបាទ
បាទនៅក្នុងរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទស្តីអំពីបញ្ហា CLV ឬក៏តំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោណរវាងកម្ពុជាវៀតណាមឡាវអាចនាំឲ្យខ្មែរបាត់បង់អម្បូររបស់ខ្លួនទៅថ្ងៃអនាគតបែបណាដែរបាទប្រសិនបើលោកអ្នកមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរនៅក្នុងប្រអប់ comment ខាងក្រោមនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearofeverkh បាទនៅពេលនេះបណ្ឌិតសេងសេរីលោកដឹងស្រាប់ហើយថាតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាម CLV កំពុងផ្ទុះការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីប្រជាពលរដ្ឋដោយទាមទាររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដកខ្លួនចេញពីតំបន់អភិវឌ្ឍនេះប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនបានចាត់ទុកការទាមទារនេះថាជាការបះបោរដែលត្រូវតែចាប់ខ្លួនទៅវិញក្នុងនោះសកម្មជនសង្គម4នាក់ហើយត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនជុំវិញបញ្ហានេះនៅកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាលោកហ៊ុនសែនប្រកាសថាគាត់នឹងស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសរបស់គាត់នោះដាក់ខេត្តព្រះវិហារចូលទៅក្នុងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យខេត្តនេះចូលទៅក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចព្រោះថាខេត្តទាំង4ដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ត្រីកោណនេះកំពុងត្រៀមខ្លួនខ្លាយជាពលសេដ្ឋកិច្ចទី5នាពេលខាងមុខនេះលោកដឹងស្រាប់ហើយថាខេត្តទាំង5របស់វៀតណាមរួមមានខេត្តយ៉ាឡៃកនតុមដាឡាក់ដាណងនិងខេត្តបិញ្ហ្វឹកដែលមានប្រជាជនសរុបរហូតដល់ជាង7លាននាក់ហើយខេត្តខ្មែរមាន4គឺកោះចេះស្ទឹងត្រែងរតនគិរីមណ្ឌលគិរីគឺថាមានប្រជាពលរដ្ឋជិតជាងកន្លះលាននាក់រីឯខេត្តឡាវមានខេត្តអត្តពើខេត្តចប៉ាស័កសារវ័នខេត្តសេកុងមានប្រជាជនសរុបជាង70ម៉ឺននាក់ក្នុងរយៈពេល99ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ត្រីកោណរវាងប្រទេសទាំង3ដែលមានប្រជាជនវៀតណាមច្រើនជាងគេនេះតើលោកគិតថាកម្ពុជានិងឡាវអាចនឹងបាត់បង់នៅអម្បូរជាតិសាសរបស់ខ្លួនដែរឬទេបណ្ឌិតសេងសេរីបាទ
បាទជាសំណួរមួយធំមែនទែនហើយយើងពិបាកណាស់ក្នុងការឆ្លើយដោយភ្លាមៗនៅសំណួរទាំងនេះតែប៉ុនកន្ទុបីយ៉ាងណាក៏ដោយគេឃើញថាព្រឹត្តិការណ៍ CLV នេះវាបង្កើតនៅប្រទេសពីរផ្ទុយគ្នាប្រទេសទី1ហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលបានចេញមកពន្យល់តាមរយៈប្រធានព្រឹទ្ធសភាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីពន្យល់អំពីផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់ CLVកតុយនេះនេះតែយើងឃើញថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានលើកដែរថាជាកម្រិតគ្រួសាររបស់គាត់ផ្ទាល់នៅក្នុងការបង្កើតពលសេដ្ឋកិច្ចឬក៏គេហៅពលមួយទៀតគឺពលសេដ្ឋកិច្ចកសិឧស្សាហកម្មក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនោះមតិផ្សេងមួយទៀតក៏បានលើកឡើងដែរហើយក៏បង្ហាញពីក្តីបារម្ភទាក់ទងទៅនឹងការរៀបចំពលសេដ្ឋកិច្ចនេះតែជាពិសេសហ្នឹងយើងឃើញថារហូតដល់មានការចាប់ខ្លួនសកម្មជនសង្គមមួយចំនួនដែលរិះគន់អំពីអ្វីដែលជាការសម្ដែងចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការបង្កើតនៅតំបន់ត្រីកោណនេះតាមពិតទៅខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំតាមដានមួយរយៈចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាខ្ញុំមិនកាន់ជាខាងណាទេក៏ប៉ុន្តែព្យាយាមនៅក្នុងការធ្វើមិនស្វែងយល់អំពីរឿងរ៉ាវពិតប្រាកដដែលកើតឡើងខ្ញុំមើលទៅសម្រាប់ខ្ញុំរដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាមានការឆ្លងវែងដែរនៅក្នុងការផ្ដល់នូវព័ត៌មានឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអំពីបញ្ហានេះហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺបញ្ហាដែលតែងតែមានគេហៅថាជាបញ្ហា sensitive ជាបញ្ហាដែលពលរដ្ឋមានការព្រួយបារម្ភ ហើយឲ្យតែរដ្ឋាភិបាលមានទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចក៏ដោយមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្សេងផ្សេងក៏ដោយជាពិសេសជាមួយវៀតណាមហ្នឹងគឺប្រពរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងតែងតែបារម្ភអំពីការបាត់បង់ផលប្រយោជន៍របស់កម្ពុជាទៅដល់ប្រទេសវៀតណាមហើយសំណួរសួរថាតើហេតុអីបានជាពលរដ្ឋតែងតែបារម្ភអំពីបញ្ហាទាំងអស់នេះហើយបើយើងមើលទៅយើងមើលតាំងពីក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រជាពិសេសប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជា500ឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាកម្ពុជាមិនដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍ឬក៏និយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ម្យ៉ាងទៀតនោះថាយើងតែងតែខ្សែក្រោមគេមានន័យថាកាវៀតណាមតែងតែដើរខ្សែលើកម្ពុជាជានិច្ចកម្ពុជាតែងតែបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ទៅដល់ប្រទេសវៀតណាមចំណុចទាំងនោះចំណុចមួយនេះក៏ជាក្តីបារម្ភដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋឈានទៅដល់ការសន្និដ្ឋានថារដ្ឋាភិបាលនឹងអាចប្រគល់ខេត្ត4 5នោះទៅឲ្យវៀតណាមហ្នឹងចំណុចបារម្ភទី1ចំណុចបារម្ភទី2អ្វីដែលពលរដ្ឋបារម្ភដែរហ្នឹងគឺកន្លងមកនេះពលរដ្ឋហាក់ដូចជាបាត់បង់ទំនុកចិត្តដែរទៅដល់រដ្ឋាភិបាលជាពិសេសរឿងការដោះស្រាយបញ្ហាឬអន្តរប្រវេសការដោះស្រាយការមិនមានតម្លាភាពរឿងព្រំដែនជាដើមដោយពលរដ្ឋមួយចំនួនហ្នឹងមិនអាចទៅមើលព្រំដែនដោយខ្លួនឯងបានមានការរារាំងពីអាជ្ញាធរធ្វើឲ្យពលរដ្ឋហ្នឹងកាន់តែមានការបារម្ភទៀតហើយថារឿងព្រំដែននេះយ៉ាងម៉េចហេតុអីបានជារដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាមិនបង្ហាញពីតម្លាភាពនៅក្នុងការឲ្យពលរដ្ឋមានលទ្ធភាពទៅត្រួតពិនិត្យឬក៏ទៅពិនិត្យមើលព្រំដែនដោយខ្លួនឯងបានអាហ្នឹងចំណុចទី2ដែលខ្ញុំឃើញថាជាកត្តាជំរុញឲ្យពលរដ្ឋឬក៏សកម្មជនមួយចំនួនហ្នឹងឈានទៅដល់ការធ្វើសក្តិសន្ធានថារដ្ឋាភិបាលបានប្រគល់ខេត្តហ្នឹងទៅឲ្យវៀតណាមអាហ្នឹងចំណុចទី2ចំណុចទី3លោកសារដាឬក៏បងប្អូនខ្មែរបានដឹងហើយថាមករយៈចុងក្រោយនេះវៀតណាមមានសន្ទុះសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងណាស់ជាពិសេសវៀតណាមបើកចំហទីផ្សាររបស់ខ្លួនទៅជាទីផ្សារសេរីហើយបានទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគក្រៅប្រទេសបង្កើតនូវសក្តីទុកចិត្តចំពោះអ្នកវិនិយោគិនជាពិសេសបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបមួយចំនួនហ្នឹងរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងទៅវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមច្រើនណាស
់
ហើយពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងក៏រួមទាំងសកម្មជនសង្គមហ្នឹងក៏បារម្ភដែរថាកាលពីវៀតណាមនៅក្រប្រជាខ្មែរឬក៏ក្រដោយខ្មែរហ្នឹងវៀតណាមមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការកេងចំណេញលើខ្មែរទៅហើយចុះទម្រាំវៀតណាមខ្លាយទៅជាអ្នកមានខ្មែរមិនកាន់តែបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ថែមទៀតហើយអញ្ចឹងហើយសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាសកម្មជនមួយចំនួនគាត់ហាក់ដូចជាលឿនពេកនៅក្នុងការចោតប្រកាន់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាលឿនពេកនៅក្នុងការឈានទៅដល់ការបូកសរុបថារដ្ឋាភិបាលបកគលខែទាំង4នោះទៅឲ្យវៀតណាមក៏ប៉ុន្តែការបូកសរុបដោយការឈានទៅដល់ការបូកសរុបបែបនេះដូចខ្ញុំបានជម្រាបចឹងថាគាត់មានមូលហេតុរបស់គាត់មូលហេតុរបស់គាត់នឹងគឺគាត់បារម្ភអំពីប្រទេសជាតិរបស់គាត់គាត់បារម្ភអំពីការបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជានឹងទៅវៀតណាមយើងឃើញហើយបើយើងពិនិត្យមើលប្រវត្តិសាស្ត្រ500ឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងធ្លាប់បាត់បង់ទឹកដីជាពិសេសបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមបាត់បង់កោះត្រល់ទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមនេះគឺជាអ្វីដែលពលរដ្ឋខ្មែរទាំងស្ទើរតែគ្រប់ជំនាន់ទៅហើយដែលមានភាពសោកស្ដាយចំពោះការបាត់បង
់ទឹកដីខ្មែរបារម្ភបាទប៉ុន្តែការបារម្ភរបស់ពលរដ្ឋនេះជារឿងខុសដែរទេដែលត្រូវតែធ្វើការចាប់ខ្លួនអញ្ចឹងបាទបណ្ឌិតសេងសេរី
សម្រាប់ខ្ញុំការបារម្ភរបស់ពលរដ្ឋវាជាកាតព្វកិច្ចរបស់ពលរដ្ឋសម្រាប់ប្រទេសជាទូទៅប្រទេសនៅក្នុងពិភពលោកគេតែងតែអានេះវាជាផ្នែកមួយនៃការបណ្ដោះជាតិនិយមការបារម្ភអំពីការបាត់បង់ទឹកដីការបារម្ភអំពីរឿងសង្គមជាតិរបស់ពលរដ្ឋវាជាសំណាងរបស់រដ្ឋាភិបាលវាជាសំណាងរបស់សង្គមនោះព្រោះប្រទេសមួយចំនួនឧទាហរណ៍ដូចជាប្រទេសថៃដែលនៅក្បែរខាងយើងការកសាងមនសិការជាតិនិយមរបស់ជនជាតិថៃគេបញ្ចូលតាំងពីក្នុងកម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់បឋមសិក្សាម្ល៉េះគេបញ្ចូលធ្វើម៉េចឲ្យជនជាតិថៃនឹងមានមោទនភាពក្នុងនាមជាជនជាតិថៃមានមោទនភាពក្នុងនាមជាអ្នកដែលកើតនៅលើទឹកដីថៃហើយមានសមត្ថភាពការពារទឹកដីដែលដូនតាថៃទុកឲ្យ ដូច្នេះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនធ្វើការបូកសរុបច្រើនទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលគួរពិចារណាខ្ញុំគិតថាកំហុសមួយចំនួនខ្ញុំទទួលស្គាល់ហើយថាការឈានទៅដល់ការសន្និដ្ឋានថារដ្ឋាភិបាលបកគលខេត្ត45ទៅឲ្យវៀតណាមចោតប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលថាបានបកគលខេត្តនឹងទៅឲ្យវៀតណាមហើយយើងនឹងបាត់បង់ខេត្តនេះខ្ញុំគិតថាវាលឿនពេកមែនតែវាជាការធ្វើការបូកសរុបលឿនពេកមែននៅក្នុងស្កិច្ចការងារនេះប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាមិនមែនជាកំហុសដល់ឈានទៅដល់ការចាប់ពួកគាត់ដាក់ពន្ធនាគារទេគួរតែផ្ដល់ពេលវេលារដ្ឋាភិបាលគួរតែផ្ដល់ពេលវេលានៅក្នុងការបញ្ជុលឬក៏ផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបន្ថែមទៀតតកតងទៅនឹងតំបន់ទាំងនេះព្រោះការផ្ដល់នៅការបញ្ជុលផ្នែកខាងផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអនុតំបន់នៅក្នុងតំបន់នេះវាមិនទាន់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេវានៅមានមុំច្រើនទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលគួរតែចេញបញ្ជុល
ប៉ុន្តែបណ្ឌិតសេងសេរីដូចលោកបានស្រាប់ហើយថាការព្រួយបារម្ភរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងគឺដោយសារតែកត្តាមួយដែលអ្វីដែលសំខាន់នឹងគឺថាកិច្ចព្រមព្រៀង99ឆ្នាំនឹងគឺថាវាយូរពេកបាទនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍរួមគ្នានៃខេត្តទាំង4របស់ខ្មែរឥឡូវប្រងដាក់បញ្ចូលខេត្តព្រះវិហារមួយទៀតហើយលោកបានស្រាប់ហើយថាខេត្តទាំង5របស់វៀតណាមគឺថាមានប្រជាពលរដ្ឋនឹងសរុបនឹងទៅដល់ជាង7លាននាក់ជាង7លាននាក់បើបូកជាមួយនឹងកម្ពុជាមានតែកន្លះលាននាក់ហើយឡាវមានតែជាង70នាក់ដូច្នេះបញ្ហានេះគេព្រួយបារម្ភថាចំនួនច្រើនរបស់វៀតណាមនោះវាអាចជាចំនួនមួយដែលយកមកបកកាត់ពូជសាសជាមួយខ្មែរនៅក្នុងតំបន់នោះហើយធ្វើឲ្យបាត់ឈាមខ្មែរបាត់ឈាមឡាវបាត់ឈាមអីតទៅមុខទៀតដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយថារបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ក៏ធ្លាប់បានរាយការណ៍ដែរថា killing without bleeding បានន័យថាសម្លាប់ដោយមិនឲ្យស្រក់ឈាមបានន័យថាគឺជាការសម្លាប់ដោយយកជាតិសាសន៍មួយទៅបកកាត់ជាតិសាសន៍មួយដើម្បីលុបបំបត្តិនៅអមោជាតិសាសន៍នឹងតែម្ដងហើយចំណុចនេះតើលោកគិតថាការព្រួយបារម្ភរបស់ប្រជាពលរដ្ឋការចោទប្រកាន់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះវាមានភាព logic វាមានភាពត្រឹមត្រូវកម្រិតណាដែរទៅបាទមដិតសេនសេរី
ខ្ញុំសំណួរនេះរំលឹកខ្ញុំអំពីសភៅរបស់លោកនួនខឿនដែលនិយាយអំពីដំណើរឆ្ពោះទៅខាងលិចសភៅលោកនួនខឿននោះក៏បានបង្ហាញអំពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់វៀតណាមមួយក្នុងចំណោមយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺការជំរុញឲ្យមានការរៀបការកងទ័ពវៀតណាមជាមួយនឹងនារីខ្មែរដើម្បីបង្កើតឈាមថ្មីជាឈាមមួយដែលមានលាយគ្នារវាងឈាមវៀតណាមនិងឈាមខ្មែរហ្នឹងហើយអាចនឹងឈានដល់ការរំលាយពូជសាសន៍ឬក៏ការធ្វើវៀតណាមនេយកម្មនោះ
បាទ
ចំណុចនេះហើយក៏ជាចំណុចដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមានការបារម្ភដែរក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំមើលថាកត្តាពលរដ្ឋកត្តាចំនួនឬក៏បរិមាណពលរដ្ឋនេះមិនគ្រប់គ្រាន់ឡើយទេនៅក្នុងការធ្វើការសន្និដ្ឋានថានឹងអាចឈានទៅដល់ការបាត់បង់ពូជសាសន៍ខ្មែរនៅក្នុងតំបន់ខ្ញុំមានការជជែកជាមួយនឹងបញ្ញវន្តច្រើនដែរអំពីរឿងនេះយើងរកឃើញចំណុចរួមមួយចំនួនថា
តែចំណុចនេះលោកដឹងស្រាប់ហើយថាមានផុសតាំងដូចថានៅតាមបណ្ដាប្រទេសខ្លះហ្នឹងក៏មានផុសតាំងច្រើនណាស់ហើយនៅក្នុងការបកកាត់ជាតិសាសឬក៏យ៉ាងណានោះដូចយើងមើលទៅលើតំបន់គ្រីមៀរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលរុស្ស៊ីយកបាត់ទៅហើយហ្នឹងហើយទី2ទៀតគឺអំឡុងសម័យដែលវៀតណាមកាន់កាប់ប្រទេសកម្ពុជាដាក់អាណានិគមក្រោយពីវៀតណាមឈ្លានពានកម្ពុជាហើយហ្នឹងគឺថាពេលនោះវៀតណាមចង់បញ្ចូលជនជាតិវៀតណាមម្នាក់ឬក៏ពីរនាក់នៅក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្មែរក្នុងមួយគ្រួសារនោះត្រូវមានវៀតណាមម្នាក់ឬក៏អីចឹងទៅដើម្បីរស់នៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងអ្នកខ្លះត្រូវបង្ខំឲ្យយកប្រពន្ធវៀតណាមយកប្តីវៀតណាមអីចឹងទៅដើម្បីបកាត់គ្នាអីចឹងទៅដូច្នេះចំណុចនេះលោកគិតថាវាមានហេតុផលអីផ្សេងក្រៅពីហ្នឹងទៀតដែរទេមើលទៅបាទ
គឺចេះយើងនាំគ្នាពិចារណាចេះខ្ញុំទទួលស្គាល់ពីការបារម្ភប៉ុន្តែខ្ញុំថាស្ថានភាពនៅគ្រីមៀខុសពីស្ថានភាពនៅកម្ពុជាខ្ញុំនិយាយឲ្យសាមញ្ញចេះថាតាមពិតទៅខ្មែរហ្នឹងវាគួរតែបាត់បង់ប្រទេសហ្នឹងពីដងទៅហើយបាត់បង់ប្រទេសទាំងស្រុងណាបាត់បង់ពូជសាសន៍បាត់បង់ផែនទីខ្មែរហ្នឹងនៅលើតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងច្រើនដងហើយអ្នកខ្លះក៏និយាយថាមានបារមីអី វត្ថុសាសិទ្ធអីនៅតែជួយការពាររហូតដល់ទុកឲ្យខ្មែរមានសក្តិថ្ងៃហើយអ្វីដែលយើងគិតថាវាពេលវេលាដែលគួរតែខ្មែរបាត់បង់ផែនទីចេញពីផែនទីពិភពលោកហ្នឹងគឺសម័យខ្មែរក្រហមឥឡូវនេះយើងឈានមកដល់ពេលនេះប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាបើសិនជាវាមានលក្ខខណ្ឌបើសិនជាក្នុងករណីឈានទៅដល់រឿងហ្នឹងមែនលុះត្រាតែទី1លុះត្រាតែទី1យើងទៅទាត់ចោលអាសន្តិសុខទីក្រុងប៉ារីសពួកគំភ្លេចថាសន្តិសុខទីក្រុងប៉ារីសមិនទាន់អស់សុពលភាពនៅឡើយទេហើយសន្តិសុខទីក្រុងប៉ារីសនេះជាឯកសារគោលដែលមានការទទួលស្គាល់ពីប្រទេស18បូកជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិមួយផង19ស្ថាប័ន8ដល់ប្រទេសនិងស្ថាប័នអន្តរជាតិមួយហើយក្នុងនោះបានសរសេរច្បាស់អំពីការការពារបូរណភាពទឹកដីច្បាស់ណាស់លើកលែងតែប្រទេសខ្មែរទាំងមូលហ្នឹងរួមរដ្ឋាភិបាលក៏ដោយប្រជាជនក៏ដោយណាស់លែងយើងឈប់ទទួលស្គាល់សន្តិសុខទីក្រុងប៉ារីសតែម្ដងអាហ្នឹងបានជាលក្ខខណ្ឌមួយដែលអាចឈានទៅដល់ការបាត់បង់ទឹកដីណាទី1ចំណុចទី2យើងដើរចេញពីគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យតែម្ដងមានន័យថាយើងដូររបបតែម្ដងយើងដូររបបទៅជារបបណាមួយផ្សេងខ្ញុំមិនដឹងទេទៅជារបបគុំនេះ
បាទបណ្ឌិតសេងសេរីលោកដឹងស្រាប់ហើយថាសម័យឥឡូវនេះណាវាហាក់ដូចជាសម័យបរេប្រវត្តិអញ្ចឹងវាអត់សូវខុសគ្នាប៉ុន្មានទេគេថាត្រីតូចស៊ីត្រីធំប្រទេសតូចស៊ីប្រទេសតូចប្រទេសធំស៊ីប្រទេសតូចគ្មានអ្នកគិតអំពីរឿងច្បាប់រឿងទ្រព្យអីប្រមាណទេបើតារុស្ស៊ី
លោកសារដាខ្ញុំគិតថាចេះយើងគិតថាក្នុងដំណាក់កាលនេះយើងឃើញថាទាំងអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអ្នកតាមដានកិច្ចការងារសង្គមទាំងអ្នកស្រាវជ្រាវទាំងពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាបារម្ភក៏ប៉ុន្តែយើងក៏មិនគួរមើលរំលងបទដ្ឋានផ្លូវច្បាប់បើសិនជានេះខ្ញុំនិយាយបែបសាមញ្ញទេបើសិនជាក្នុងករណីរដ្ឋាភិបាលអាចដើរចេញពីគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យបានប្រហែលជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងអាចលុបការបោះឆ្នោតហើយនិយាយបែបនេះមិនមែនមានន័យថាខ្ញុំកាន់ជើងរដ្ឋាភិបាលទេប៉ុន្តែយើងជួយពិចារណាគ្នាខ្ញុំចង់បង្ហាញថាកម្ពុជាអាចបាត់បង់ទឹកដី4 5ខេត្តនឹងបានវាមានលក្ខខណ្ឌរបស់វាមិនមែនមានន័យថាมันអាចបាត់បង់ទេប៉ុន្តែបើអាចបាត់បង់វាមានលក្ខខណ្ឌទី1យើងទាត់ចោលអាសន្តិសុខក្រុងប៉ារីសទី2យើងដើរចេញពីរបបគ្រប់គ្រងតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យសេរីយើងទៅកាន់របបអីផ្សេងកុំមនុស្សដាច់ការអីចឹងទៅចំណុចទី3យើងឈប់ឲ្យពលរដ្ឋខ្វល់អំពីរឿងនយោបាយដោយបណ្ឌិតម្នាក់នៅក្នុងស្រុកថាឈប់ឲ្យយុវជនខ្វល់ពីរឿងនយោបាយទៅទុកឲ្យអ្នកនយោបាយគេគិតទៅហើយបំពល់យុវជនតាមរយៈការផ្ដល់នៅអំពើអបាយមុខផ្សេងផ្សេងស្រាអីចឹងទៅអាហ្នឹងគឺសម្លាប់ខួរក្បាលរបស់ប្រជាជនសម្រាប់ខួរក្បាលរបស់យុវជនបន្តវេនឬក៏យុវជនដែលជាតំពាំងស្នងរស្មីហ្នឹងឲ្យលែងគិតពីរឿងនយោបាយអានឹងចំណុចទី3ចំណុចទី4ខ្ញុំមើលឃើញថាទាល់តែយើងនាំគ្នាសម្លាប់ជាតិនិយមមានន័យថាអាស្មារតីជាតិនិយមរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនឹងចោលដោយឈប់ឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរលែងខ្វល់អំពីរឿងកិច្ចការងារប្រទេសជាតិលែងខ្វល់អំពីរឿងសង្គមតែធ្វើឲ្យពលរដ្ឋលែងខ្វល់អីទាំងអស់អានឹងក៏អាចជាកត្តារួមផ្សំដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់មិនមែនបាត់បង់តែ5ខែហ្នឹងទេបាត់បង់ប្រទេសតែម្ដងអានឹងចំណុចទី5ចំណុចទី6យើងឃើញហើយដែលខ្ញុំមើលទៅគឺនៅពេលដែលមានអវត្តមានគណៈបព្វឆាំងជាពិសេសហើយគណៈបព្វឆាំងនេះមិនមែនជាគណៈបកដែលកើតចេញអំពីកម្លាំងប្រឆាំងដែលកសាងឡើងមកដើម្បីរួមរំលំរដ្ឋាភិបាលជាគណៈបព្វប្រឆាំងដែលកើតចេញពីសម្លេងពលរដ្ឋហើយគណៈបព្វប្រឆាំងតួនាទីរបស់គណៈបព្វប្រឆាំងគឺជាក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រឬក៏ជាក្រុមអ្នកនយោបាយដែលធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តរឿងជាតិធំធំធ្វើម៉េចក៏ឲ្យរដ្ឋាភិបាលដែលទទួលអំណាចដែលទទួលបានការបោះឆ្នោតច្រើនហើយរៀបចំរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំប្រទេសហ្នឹងជាសេះឡើងដែរ
បាទ
ចាហើយយើងមានកត្តាច្រើនណាស់ខ្ញុំមិនទូតិធានិយមពេកទេក្នុងវេទិកានេះខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាមិនបាត់បង់ទឹកដីទេក ្នុងករណីដែលយើងបន្តនៅតែអនុវត្តឬក៏យើងនៅតែបន្តទៀមទាឬក៏សន្តិសន្តិសញ្ញាក្រុងប៉ារីសនោះមានសិទ្ធិគ្រប់តែ
បាទប៉ុន្តែមានការលើកឡើងថាកម្ពុជាមិនបាត់បង់ទឹកដីទេបណ្ឌិតសេងសេរីក៏តែគ្រប់គ្រងដឹកនាំដោយប្រទេសផ្សេងមិនអញ្ចឹងទេ
មានអីខុសគ្នាហ្នឹងបាទមានអីខុសគ្នាដោយលោកសារ៉ាលើកឡើងអំពីគ្រីមៀគ្រីមៀមិនទៅណាទេដីគ្រីមៀនៅតែដីគ្រីមៀបើនៅខាងខ្លាយទៅជារបស់រុស្ស៊ី
បា
ទវាអត់មានអីខុសគ្នាទេបើខិនថាជានៃរួមខ្ញុំចង់ឲ្យពិចារណាទាំងអស់គ្នាថាតើអាចបាត់បង់ភ្លាមភ្លាមដោយយើងគ្រាន់តែចាប់ផ្ដើមមើលឃើញថានៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលគិតអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចហើយយើងក៏ចោទថាអានឹងជាការប្រគល់ទឹកដីទៅដល់ប្រទេសជិតខាងអានឹងខ្ញុំគិតថាវាលឿនពេកនៅក្នុងការធ្វើប្រដីស្លាមផានបែបនេះបា
ទបាទអរគុណច្រើនបណ្ឌិតសេងសេរីចំណែកលោកអ៊ុយដាឡេឥឡូវនេះយើងបានភ្ជាប់លោកអ៊ុយដាឡេហើយលោកអ៊ុយដាឡេអំបញ្ញមិញនេះយើងបានទៅជែកគ្នាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថាតើបើសិនជាកម្ពុជាដាក់បញ្ចូលខេត្តរបស់ខ្លួន4 5ខេត្តនេះរួមទាំងខេត្តព្រះវិហារទៀតនេះថាតើអំបោជាតិសាសខ្មែរហ្នឹងវានឹងអាចបាត់រលៀបអីសាបរលៀបអីទៅខាងមុខអីទៀតដែរទេហើយអំបញ្ញមិញនេះលោកបណ្ឌិតសេងសេរីក៏បានលើកឡើងដែរថាការដាក់បញ្ចូលការគិតគូរអំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចជាតិបញ្ហាអីជាមួយប្រទេសជិតខាងហ្នឹងវាអាចនឹងមិនត្រូវបានចោទប្រកាន់លឿនលឿនពេកទេថាកម្ពុជាអាចនឹងបាត់បង់ទឹកដីទៅប្រទេសជិតខាងអីចឹងទៅចំណុចទាំងអស់នេះតើលោកអាចយល់ឃើញបែបណាវិញដែរទៅបាទលោកអ៊ុយដាឡេ
បាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនជាតិទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានទស្សនកិច្ចផ្សាយរបស់វិទ្យុ The Cambodia Daily សូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតសេងសេរីបាទជាលើកទី1បានចែកគ្នាតាមរយៈវេទិកាហើយជម្រាបសួរផងបងតាំងសាលដាបាទជាការពិតអ្វីដែលលោកបណ្ឌិតលើកឡើងនោះគឺវាត្រឹមត្រូវទៅតាមលក្ខណៈខ្ញុំថាផ្លូវច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែវាជាការព្រួយបារម្ភរបស់យើងទាំងអស់គ្នាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់គ្នាដោយសារតែយើងមានប្រវត្តិទស្សនៈឈឺចាប់ជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមជាច្រើនរយឆ្នាំមកនេះយើងឆ្លងកាត់ការឈឺចាប់មែនទែនដូចជាករណីដែលចេញជាថាទី2គាត់បានធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រៅមិនមែនគាត់កាត់ឲ្យគេទេបាទមិនមែនលោកស្ដេចចេញជាថានឹងកាត់ទៅឲ្យយួនទេគាត់គ្រាន់តែអនុញ្ញាតឲ្យយួននឹងខ្ចីទឹកដីនឹងដើម្បីវឹកហាត់តបធ្វើការទប់ទល់ជាមួយនឹងចិនបាទដោយសារតែគាត់នឹងជាប់មានប្រពន្ធជាកូនស្ដេចយួនអញ្ចឹងគាត់ក៏អនុញ្ញាតឲ្យគេខ្ចី5ឆ្នាំតែគេសុំខ្ចីតែ5ឆ្នាំទេបាទប៉ុន្តែទីបំផុតដកវាអត់បានគេយកបាត់លោដល់សប្ដាហ៍បាទក្រោមលេសតែខ្ចីតែ5ឆ្នាំដូច្នេះខ្ញុំជឿថាស្ដេចចេះជាថាពេលនោះសម័យនោះក៏ធ្លាប់ធ្វើការបកស្រាយប្រាប់ទៅនិមឺនមន្ត្រីនៅក្នុងវាំងរបស់គាត់ដូចអ្វីដែលហ៊ុនសែនបកស្រាយអញ្ចឹងគឺបកស្រាយខំបកស្រាយ4 5ម៉ោង6ម៉ោង2ម៉ោងនិយាយម្នាក់ឯងថាបញ្ជាក់ថាអូអានោះគឺគាត់ឲ្យខ្ចីមកខាត់តបទេគ្មានកិច្ចសន្យាគ្មានផុសតាណាដែលថានឹងត្រូវបាត់បង់ទឹកដីទេសូមកុំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភ5ឆ្នាំយើងយកទឹកដីមកវិញប៉ុន្តែបាត់រហូតមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះបាទអាហ្នឹងគឺដំណើរហ្នឹងគឺវាដំណើរហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាទាំងខ្ញុំហ្នឹងទោះបីជាឃើញហ៊ុនសែនក៏បកស្រាយថាជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងមានក្តីបារម្ភខ្លាំងមែនទែនចំពោះចំណាត់ការដែលធ្វើហ្នឹងរឿងមួយទៀតថ្មីថ្មីនេះនៅពេលដែលសម្ដេចនរោត្តមសីហនុគាត់បានជួយយួនខាងជើងដើម្បីវាធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់បានសម្ដេចឲ្យយួនខាងជើងយកតបរបស់ខ្លួនមកលាក់នៅក្នុងទឹកដីខ្មែរដល់ទីបំផុតតបនឹងមិនបានដកចេញទៅវិញទេបាទហើយធ្វើឲ្យគាត់នឹងសម្ដេចសីហនុនឹងគាត់មានការឆ្លេះឆ្លាពីនោះរកវិធីយ៉ាងណាដេញជួនមិនបានអីមិនបាននឹងក៏កើតមានព្រឹត្តិការណ៍រដ្ឋបាលលោកលន់ណុលចូលមកដើម្បីដេញយួនដើម្បីអីអ្នកខ្លះគេថាជាផែនការរួមគ្នារបស់សម្ដេចសីហនុដើម្បីចង់ឲ្យលន់ណុលជួយដេញយួនឲ្យត្រឡប់មកវិញគេហ្នឹងតាមពាក្យសម្ដីដែលចាស់ចាស់និយាយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយថា អ្វីក៏ដោយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសន្យាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទឹកដីខ្មែររបស់យួនគឺខ្មែរតែងតែរងគ្រោះជានិច្ចពីព្រោះថាដោយសារសម្ដេចសែននោះជួយយួននឹងឯងបានធ្វើឲ្យខ្មែរយើងមានភ្លើងសង្គ្រាមមានសម័យខ្មែរក្រហមសម្លាប់រង្គាលផុតពូជបានរហូតដល់ទៅអស់ជីវរខ្មែរជាង3លានអ្នកស្មៃខ្លាចទៅជា ground zero ខ្លាចទៅជាគេយើងថាចំណុចសុខបាទចំណុចសូនហើយតាមចំណុចនេះហើយដែលពួកយើងទាំងអស់គ្នាមានការព្រួយបារម្ភហើយខ្ញុំមើលទៅវាអត់មានហេតុការណ៍អ្វីដែលហ៊ុនសែនគាត់រៀបរាប់ហ្នឹងលោកបណ្ឌិតសេងសេរីព្រោះជាគ្មានអ្វីដែលចាំបាច់ទាល់សោះក្នុងការធ្វើការអភិវឌ្ឍរួមគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមលើកឡើងមកដូចជាការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅក្នុងតំបន់ទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ដូចជាមិនទាន់មានទូលបាក់ធ្ងន់ទៅលើប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទេបាទហើយបើសិនជាទោះបីជាមិនមានកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងក៏ដំណើរធ្វើការឆ្លងកាត់អីប៉ុន្តែថារចនាសម្ព័ន្ធហ្នឹងគឺប្រសើរតាក់ទងនេះធម្មតាដូចជាអាមេរិកមិចស៊ីកូអាមេរិកកាណាដាអីជាដើមហ្នឹងគឺគេនៅតំបន់ព្រំដែនហ្នឹងគេមានការជួញដូរអីវ៉ាន់ទឹកទំនិញឆ្លងទៅឆ្លងមកដូចគ្នាដែរមិនចាំមានអាស្អីគេអីណាសន្ធិសញ្ញាអីតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសអីនិយាយឲ្យទៅព្រោះឈ្មោះអ្វីដែលគាត់លើកឡើងតែគាត់លើកឡើងមកគឺដើម្បីភាគីខ្មែរចំណេញដើម្បីអីហ្នឹងវាអត់ស័ក្តិសមវាមិន logic វាមិនអាចទទួលយកបានថាយើងគួរតែដាក់ប្រទេសខ្មែរយើងបោកទៅ99ឆ្នាំធ្វើការអភិវឌ្ឍហ្នឹងវាគ្រោះថ្នាក់មែនទេមនុស្ស 3-4 ចំណោះហើយខ្ញុំចាំមិនភ្លេចទេប្រសាសន៍លោកបណ្ឌិតកែមលីមុនពេលដែលគេប្រហារជីវិតគាត់ហ្នឹងគឺគាត់បានរៀបរាប់ថានៅក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់ហ្នឹងកន្លែងណាដែលជាដីសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនវៀតណាមយកចូលដាក់គ្រប់គ្រងហ្នឹងគឺភាគតិចបំផុតដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាចចូលទៅក្នុងនឹងបានដែលពួកវៀតណាមយកសិទ្ធិពីគេមកទាំងគ្រួសារទាំងអីទាំងអីខ្មែរយើងមិនអាចចូលទៅតំបន់នឹងបានមិនអាចចូលទៅកន្លែងនោះបានទេអាហ្នឹងជាចំណុចមួយដែលជាហានិភ័យមួយយើងគ្រាន់តែឃើញដំណើរចាប់ដើមមកគឺវាដើរទៅផ្លូវមួយដល់ខុសស្រាក់ទៅហើយបើចោះទៅងំដល់ទៅមក30ឆ្នាំ40ឆ្នាំតទៅខាងមុខទៀតតើយើងនឹងឃើញហានិភ័យអ្វីកើតឡើងខណៈពេលដែលយើងតូចជាងគេទាំងកម្លាំងទ័ពទាំងកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងកត្តាវិជាសាស្ត្រវិជាប្រវត្តិយើងតូចជាងគេគ្រប់បែបយ៉ាងដូច្នេះអ្វីដែលគាត់ប្រៀបធៀបទៅនឹងតំបន់គ្រីមៀហ្នឹងគឺអត់ខុសទេហើយការព្រួយបារម្ភរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងក៏ជាចំណុចមួយដែលយើងមើលឃើញដូចអ្វីលោកបណ្ឌិតកែមលីខ្ញុំថារឿងនេះយើងមានការព្រួយបារម្ភហើយយើងនៅតែទាមទារយ៉ាងទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាល
តែបណ្ឌិតសេរីលើកឡើងថាការព្រួយបារម្ភការចាត់ទុកថាកម្ពុជាអាចបាត់បង់ទឹកដី4ខេត្ត5ខេត្តនឹងទៅវៀតណាមហ្នឹងវាជាការលើកឡើងហ្នឹងហាក់ដូចជាលឿនពេកក្នុងការគិតគូរលើបញ្ហាបាត់ទឹកដីហ្នឹងតើលោកគិតយល់ស្របអញ្ចឹងដែរទេ
ខ្ញុំគិតថាមិនលឿនទេលោកបណ្ឌិតពីព្រោះពួកហ្នឹងគេលើបទឹកដីយើងលឿនជាងអ្វីដែលយើងគិតថាយើងគួរតែប្រយ័ត្នយើងគួរតែភ័យខ្លាចទៅអស់គ្នាចាប់ពីពេលនេះឥឡូវតទៅព្រោះអ្វីវាអាចនឹងចាក់ឬចាក់ស្រេះឆាប់ប្រហែលនឹងដោះស្រាយខ្ញុំចំណុចនេះខ្ញុំថាយើងគួរតែទទូចទៀមទាឲ្យរដ្ឋាភិបាលដកខ្លួនចេញពីតំបន់ត្រីកោនពិសេស CLV នឹងឲ្យកាន់តែលឿនកាន់តែល្អបាទ
បាទប៉ុន្តែលោកអុយតាឡេលោកហ៊ុនសែនគាត់ថាគាត់បើចូលរួមនៅក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងគឺថាចង់ឲ្យខ្មែរហ្នឹងចំណេញទេគឺដូចជាប្រព័ន្ធគមនាគមន៍សេវាអគ្គិសនីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអីផ្សេងផ្សេងទៀតជាពិសេសហ្នឹងគឺថាបានផ្ដល់ផលចំណេញច្រើនផ្សេងទៀតគឺសង្គ្រោះពលរដ្ឋគ្រោះមហន្តរាយរក្សាព្រំដែនឲ្យមានសុវត្ថិភាពការទប់ស្កាត់ការលាក់ខ្លួនរបស់ក្រុមបះបោនិងទទួលបាននូវផលចំណេញពីការប្រើប្រាស់អគ្គិសនីជាដើមតើចំណុចនេះលោកយល់ស្របដែរទេនៃការលើកឡើងនេះវាជាការផលចំណេញដូចលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងនឹងដែរទេបាទ
អត់យល់ស្របតទៅសោះអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនគាត់លើកឡើងមកខ្ញុំអត់យល់ស្របតទៅសោះទី1ខ្មែរយើងមិនមានកម្លាំងបោះបោឯណានៅតាមតំបន់4ខេត្តនឹងទេកុំថាឡើយ4ខេត្តនៅតាមតំបន់ណាក៏មិនមានដែរជាលេសរបស់គាត់ទេបាទខ្មែរយើងទាំងអ្នកតស៊ូអ្នកវិជាសិបតៃនឹងរឹតតែគ្មានគំនិតបង្កើតកម្លាំងបង្កើតអីបោះបោគឺគឺតែគ្មានតរសោះតែម្ដងហើយ រឿងដែលថាខ្មែរចំណេញតើខ្មែរចំណេញត្រង់ចំណុចណាបងតាំងសារដាលោកមន្តសេសរីបងប្អូនគិតទាំងអស់គ្នាមើលថាតើយើងចំណេញចំចំណុចណាដែលយើងមិនទាំងមានក្រុមហ៊ុនយើងមួយទៅដាក់តំណាងរកស៊ីនៅឯតំបន់5ខេត្តរបស់វៀតណាមផងហ្នឹងមានតែក្រុមហ៊ុនវៀតណាមចូលមកការវិនិយោគនៅក្នុងទឹកដីយើងហើយសិតជាទឹកដីដែលសម្បូរទៅដោយធនធានរ៉ែត្បូងពេជ្ររតនគិរីមណ្ឌលគិរីកញ្ចេះស្ទឹងត្រែងសិតតែខេត្តដែលមានធនធានរ៉ែមាសបាទហើយរឿងដែលថាជួយប្រជាពលរដ្ឋចំណេញមានផ្លូវថ្នល់មានអីខ្ញុំថាតាមរយៈការយោគយល់គ្នាយើងមិនចាំបាច់មានកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងក៏យើងអាចតាក់ទងជាមួយនឹងគេធ្វើការទីធ្វើការយកយល់ទៅប្រព័ន្ធភ្លើងប្រព័ន្ធអគ្គិសនីអីហ្នឹងដូចនៅឡាវដូចជានៅថៃនៅតាមព្រំដែនថៃយើងព្រមព្រៀងជាមួយព្រំដែនថៃយើងចាំបាច់ធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងណាបាទប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងក៏អាចចូលទៅប៉ែតថៃអាចចូលជិះកាត់ផ្លូវថៃអាចប្រើប្រាស់អគ្គិសនីរបស់ថៃយើងទិញគេណាគេមិនឲ្យយើងប្រើហ្វ្រីណាសូម្បីតែអគ្គិសនីរដ្ឋក៏យើងត្រូវបង់លុយ
តែលោកអុយដាលេកម្ពុជាជាសមាជិកអាស៊ានឡាវក៏អាស៊ានវៀតណាមក៏អាស៊ានដូច្នេះតើអាចយកកិច្ចព្រមព្រៀងអាស៊ានឬក៏ផលប្រយោជន៍នៃអាស៊ាននេះយកមកប្រើបានដែរទេក្រៅពីការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនៅតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោនហ្នឹងហើយដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀងអាស៊ានហើយកិច្ចដូចថាតំណាក់តំណងរវាងប្រទេសនឹងប្រទេសហើយត្រូវតែមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយទៀតទៅផ្សារភ្ជាប់អភិវឌ្ឍរួមគ្នាខេត្តបោះខ្លួនថែមទៅទៀតតើនេះវាជន់លើគ្នានឹងកម្រិតណាដែរទៅនៅក្នុងបញ្ហាកិច្ចការប្រតិបត្តិការនេះ
បាទបងតាំងសារអាត្រង់ចំណុចនឹងហើយដែលយើងមានការសង្ស័យដែលយើងមានការព្រួយបារម្ភពីព្រោះវាខុសពីប្រក្រតីដូចអ្វីដែលបងលើកឡើងអញ្ចឹងយើងជាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់គ្នាយើងមានកិច្ចប្រឹងប្រែងអាស៊ានជាច្រើននៅក្នុងចំណុចហ្នឹងហើយដូច្នេះហើយបានថាកន្លែងហ្នឹងហើយវាជាលក្ខណៈមួយខុសប្រក្រតីដែលយើងត្រូវតែព្រួយបារម្ភបងតាំងសារអាបាទអរគុណ
បាទអរគុណច្រើនមិនសេនសរីបើរដ្ឋាភិបាលដាក់បញ្ចូលខេត្តព្រះវិហារទៅក្នុងតំបន់ត្រីកោនអភិវឌ្ឍតាមការស្នើសុំរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅទៀតនោះថាតើចំណុចនេះលោកគិតថាវានឹងចំណេញឲ្យខាតអីដែរទៅបាទលោកសេនសរី
ខ្ញុំគិតថាជាកញ្ចប់រួមទេយើងបើយើងយកករណីខេត្តព្រះវិហារជាខេត្តដីឡែកអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាมันខុសគ្នាពីខេត្តទាំង4ទាំង5នោះទេព្រោះតែថាបញ្ចូលខេត្តមួយទៀតទៅវាឡើងទៅ5ប៉ុន្តែខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនខ្ញុំចង់បង្ហាញថាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសឬក៏តំបន់គេហៅត្រីកោនអីជាដើមហ្នឹងមិនមែនជាគំនិតថ្មីទេមិនមែនជាគំនិតដែលផ្ដួចផ្ដើមថ្មីនៅក្នុងពិភពលោកទេនៅបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅប្រទេសជិតខាងយើងដូចជាតំបន់ត្រីកោនមាសដែលកន្លងមកយើងល្បីពីរឿងការរកស៊ីគ្រឿងញៀនហ្នឹងក៏ជាការបង្ហាញអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសភូមាប្រទេសឡាវហើយនិងប្រទេសថៃដែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងតំបន់ត្រីកោនមាសតំបន់ត្រីកោនសេដ្ឋកិច្ចពលសេដ្ឋកិច្ចថ្មីដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្ដួចផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំតាំងពីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះអ្វីដែលជាបញ្ហាយើងបើសិនជាក្នុងករណីតំបន់ត្រីកោននេះវាធ្វើជាមួយឡាវថៃកម្ពុជាខ្ញុំគិតថាមិនប្រហែលជាមិនបង្កើតនៅក្តីបារម្ភសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាទេប៉ុន្តែដោយឡែកដោយសារតែយើងមានប្រវត្តិសាស្ត្រច្រើនតែគេហៅថាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលយើងតែងតែមិនទទួលបានផលប្រយោជន៍ឬក៏បានបង់ផលប្រយោជន៍ទៅប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងក៏កើតមានចរន្តនៅក្នុងការព្រួយបារម្ភហើយការព្រួយបារម្ភនេះដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងថាមិនមែនជាការព្រួយបារម្ភខុសទេក៏ប៉ុន្តែយើងក៏សម្រាប់ខ្ញុំទេបាទខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំពិនិត្យមើលទៅថាយើងក៏លឿនពេកដែរនៅក្នុងការសន្និដ្ឋានថាអានឹងវាត្រូវបាត់បង់ហើយអញ្ចឹងហើយវាហាក់ដូចជាបង្កើតនៅយើងហាក់ដូចជាមើលរំលងនៅយន្តការមួយចំនួនខ្ញុំទទួលស្គាល់ហើយថាប្រវត្តិសាស្ត្របង្រៀនពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងឲ្យខ្លាចប្រទេសវៀតណាមយើងមិនដែលទទួលយើងនិយាយទៅយើងវៀតណាមខ្សែលើយើងរហូតរយៈពេល500ឆ្នាំចុងក្រោយអញ្ចឹងហើយពលសេដ្ឋកិច្ចនេះវាត្រូវការដំណោះស្រាយមួយចំនួនដែរដែលធ្វើម៉េចឲ្យពលរដ្ឋ ណាជាពិសេសពលរដ្ឋហ្នឹងទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមិនមែនគ្រាន់តែរដ្ឋាភិបាលមិនគួរគ្រាន់តែបញ្យល់អំពីផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចទេគួរតែអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺការបង្កើតទំនុកចិត្តទៅដល់ពលរដ្ឋនៅក្នុងការដាក់បញ្ចូលតំបន់នេះទៅជាតំបន់ពលសេដ្ឋកិច្ចថ្មីដែលមានការវិវត្តរួមគ្នារវាង3ប្រទេសហ្នឹងហើយដើម្បីធ្វើឲ្យពលរដ្ឋទុកចិត្តបានលុះតាតែរដ្ឋាភិបាលនឹងផ្ដល់នៅព័ត៌មានដែលមានតម្លាភាពហើយព័ត៌មានដែលមិនមែនគ្រាន់តែជាព័ត៌មានបង្ហាញអំពីផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចគឺគួរតែជាព័ត៌មានដែលបង្ហាញអំពីតកតងទៅនឹងថាតើការការពារការបាត់បង់ទឹកដីរយៈពេលវែងថាតើយើងគួរធ្វើម៉េចមានយន្តការយ៉ាងម៉េចខ្ញុំជឿថារយៈពេលវែងបើសិនជាក្នុងករណីយើងមិនមានយន្តការច្បាស់លាស់នៅក្នុងការរៀបចំតំបន់នោះឲ្យបានស្រួលទេវាអាចបាត់បង់ដោយអ្វីដែលពលរដ្ឋបារម្ភមែនក៏ប៉ុន្តែការចាប់ផ្ដើមនេះខ្ញុំគិតថាយើងអ្វីដែលសំខាន់ទាំងបញ្ញវន្តក្តីទាំងអ្នកនយោបាយដែលមាននិន្នាការប្រកួតប្រជែងជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្តីទាំងរដ្ឋាភិបាលក្តីវាជាបញ្ហាជាតិរួមហើយគួរតែមានការជជែកគ្នាដែរធ្វើម៉េចឲ្យមានភាគីពាក់ព័ន្ធមានការពិគ្រោះយោបល់ពីភាគីពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនរួមទាំងសំឡេងគណៈបកប្រឆាំងផងនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តនេះដូច្នេះខ្ញុំដដែលទេខ្ញុំមិនមានអីនៅក្នុងការបញ្យលឲ្យបានលើសនឹងទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាវាមានយន្តការច្បាស់ណាស់ហើយខ្ញុំមិនបារម្ភពេកទេនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះបើសិនជាក្នុងករណីលក្ខណ្ឌដែលខ្ញុំលើកកន្លងមកនេះមិនត្រូវបានអនុវត្តនោះបាទ
បាទប៉ុន្តែបណ្ឌិតសេងសេរីអាចសង្កេតឃើញកម្រិតណាដែរទៅពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានៃបញ្ហាព្រំដែននេះយើងឃើញហើយថាតំបន់ត្រីកោនដែលត្រូវដាក់បញ្ចូលគ្នានេះថាតើលោកគេថាវាអាចជាតំបន់មួយដែលធ្វើការបើកចំហបានន័យថាចិញ្ចូវដោយសេរីរវាងប្រជាជននៅក្នុងខេត្តទាំងនោះទេឬក៏ប្រជាជនមកពីខេត្តដទៃទៀតត្រូវចូលទៅរស់នៅក្នុងនោះដោយសេរីហើយតើការកំណត់ទៅលើចំនួនប្រជាពលរដ្ឋថាជាង7លាននាក់នេះថាតើអាចធានាថាជាង7លាននាក់នោះឬក៏ជាង10លាននាក់ឬក៏20លាននាក់ក្នុងការចាក់បញ្ចូលបន្ថែមតើរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំង3នឹងអាចកំណត់ថាតើប្រជាពលរដ្ឋ7លាននាក់នោះឲ្យនៅសល់តែ7លាននាក់នោះទេឬក៏នឹងមានការថែមទៅទៀតបាទ
មកដល់ពេលនេះយើងមិនទាន់ឃើញមានឯកសារណាមួយដែលបង្ហាញអំពីនីតិវិធីលម្អិតទេថាតើរបៀបគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចឬក៏តំបន់ត្រីកោនណាវាមានភិនភាពបែបណាវាមានរបៀបរបបនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងតំបន់នោះបែបណាថាតើតំបន់ហ្នឹងចេញចូលដោយសេរីមិនចាំបាច់ប្រើប៉ាសពតមិនចាំបាច់ប្រើឯកសារឯផ្សេងផ្សេងដោយអ្វីដែលយើងគិតនឹងមែនឬក៏វាមាននីតិវិធីអីទៀតតែខ្ញុំជឿថាប្រកាសជាវាមានប៉ុន្តែបើឥឡូវនេះយើងមកដល់ពេលនេះយើងឃើញថាគំនិតដូចផ្ដើមនេះមិនទាន់បានសម្រេចនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមឲ្យពេញដៃពេញជើងនៅឡើយទេឯកសារមួយចំនួនយើងគ្រាន់តែឃើញមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយចំនួនដែលជំរុញឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិការតាក់ទងទៅនឹងរឿងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបង្កើតទៅជាពលសេដ្ឋកិច្ចកសិឧស្សាហកម្មជំរុញការផលិតផលកសិកម្មឲ្យជាដើមយ៉ាងហើយវាត្រូវទៅមើលអនីតិវិធីរដ្ឋបាលនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងតំបន់នឹងទៀតថាតើនឹងមានការគ្រប់គ្រងដោយរបៀបណាដូច្នេះហើយបានថាអ្វីដែលខ្ញុំចិច្ចជាសំណុចសំខាន់ហ្នឹងគឺតម្លាភាពអភិបាលកិច្ចល្អនៅក្នុងការធ្វើម៉េចឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធហើយជាពិសេសហ្នឹងឲ្យមានបរិយាកាសនយោបាយឲ្យមានតំណាងរាសដែលធ្វើការដើម្បីរាសមែនទែននៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យទៅលើការអនុវត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលអ្វីដែលយើងបារម្ភបច្ចុប្បន្ននេះគឺអតលយភាពអំណាចហ្នឹងវាអត់ទាន់មាន
បាទ
អាប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមិនទាន់មានការអនុវត្តដែលមានប្រសិទ្ធភាពដូច្នេះយើងឃើញថានៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើអីកន្លងមកមិនមែនតែរឿងតំបន់ត្រីកោននេះទេបញ្ហាសង្គមបញ្ហានយោបាយច្រើនណាស់តែថាតើមានការជជែកដេញដោលទេថាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើហ្នឹងខុសត្រង់ណាត្រូវត្រង់ណាបច្ចុប្បន្នយើងឃើញហើយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនហ្នឹងអត់ស ូវដោះស្រាយបញ្ហាជូនពលរដ្ឋទេឃើញតែបកស្រាយប៉ុន្តែមិនទាន់ក៏មិនមានសមាជិកសភាឬក៏សភាហៅរដ្ឋមន្ត្រីឬក៏ហៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅសួរក្នុងសភាដែរយ៉ាងហើយអាការបាត់បង់តុល្យភាពនៃការត្រួតពិនិត្យអំណាចនេះវាក៏ជាកត្តាចម្បងដែរដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមិនមានទំនុកចិត្តជាពិសេសគឺរឿងការអភិវឌ្ឍជាមួយប្រទេសជិតខាងនោះបាទ
ប៉ុន្តែបណ្ឌិតសេងសេរីកាលពីថ្ងៃទី25ខែកក្កដារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគេបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោនកម្ពុជាមិនបានកាត់ទឹកដី4ខេត្តឲ្យវៀតណាមនោះទេហើយក៏គ្មានការយកខេត្តទាំង4របស់កម្ពុជាទៅដាក់ហ៊ុនជាមួយប្រទេសជិតខាងដើម្បីរួមបញ្ចូលគ្នាជាដែនដីតែមួយដែរជាងនេះទៅទៀតក៏គ្មានការដាក់ហ៊ុនធនធានធម្មជាតិដូចជារ៉ែនិងធនធានប្រៃឈើជាដើមរបស់ខេត្តទាំង4ដើម្បីវិនិយោគរួមគ្នាថែមទៀតមិនធ្វើដូច្នេះទេលើពីនេះទៅទៀតក៏គ្មានការអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋប្រទេសនីមួយៗចេញចូលដោយសេរីក្នុងទឹកដីតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោននេះដែរតើការលើកឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រឹមប៉ុណ្ណឹងលោកទុកចិត្តកម្រិតណាដែរទៅបាទបណ្ឌិតសេងសេរី
ពលការទុកចិត្តឬមិនទុកចិត្តវាអាស្រ័យទៅលើថាតើយើងការអនុវត្តនៅកម្រិតណាខ្ញុំគិតថាបើយើងពិនិត្យមើលទៅលើឯកសារគោលមួយចំនួនដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងគោលខ្ញុំគិតថាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេសំខាន់ដល់ពេលអនុវត្តនៅពេលអនុវត្តនោះថាតើប្រកបជាមានការត្រួតពិនិត្យបានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការចេញចូលរបស់នឹងទេហើយការវិនិយោគនោះវាគោរពទៅតាមស្តង់ដាទេវាមានគេហៅមាត្រដ្ឋានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការវិនិយោគនៅក្នុងតំបន់នឹងទេឬក៏បដឲ្យប្រទេសវៀតណាមឬក៏ប្រទេសឡាវនឹងចូលមកកកាយរ៉ាយកាយដោយសេរីឬក៏យ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងក៏យើងត្រូវតែតាមដានបន្តទៅទៀតតើតើរដ្ឋាភិបាលនឹង
អនុវត្តអនុសាសន៍វិញបើលោកក្នុងនាមលោកជារដ្ឋាភិបាលវិញហើយក្នុងនាមលោកជាអ្នកផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យរដ្ឋាភិបាលវិញថាឥឡូវនេះចំណុចរបស់រដ្ឋាភិបាលលើប្រមាណចំណុចបំបញ្ញមិញដែលយើងបានរៀបរាប់តាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលតើលោកមានអ្វីចង់បន្ថែមចំណុចជាក់លាក់ណាផ្សេងទៀតដែរទេដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងកិច្ចការពីបញ្ហាព្រំដែនផងតំបន់នៃការអភិវឌ្ឍត្រីកោនអភិវឌ្ឍនេះផងបាទមន្ត្រីសេនសេរី
បើសិនជាខ្ញុំផ្ដល់ជាគំនិតមិនហ៊ានថាផ្ដល់អនុសាសន៍ទេព្រោះកន្លងមកហ្នឹងក៏រដ្ឋាភិបាលមិនដែលយកគំនិតតែយើងទៅប្រើដែរប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយយ៉ាងហើយហ្នឹងក៏យើងនិយាយឲ្យឮដែរ
បាទ
អ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺមុននឹងចាប់ពលរដ្ឋដែលចោតប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលអំពីការដាក់បញ្ចូលខេត្តនេះទៅជាខេត្តរបស់ប្រទេសវៀតណាមជាដើមនេះគឺរដ្ឋាភិបាលគួរតែផ្ដល់ព័ត៌មានដល់បានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបង្ហាញអំពីតម្លាភាពលើកទឹកចិត្តឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរណាណាដែលសង្ស័យណាឲ្យទៅតំបន់នោះ
បាទ
ហើយនៅពេលតំបន់នោះចាប់ផ្ដើមអនុវត្តគម្រោងឲ្យមានការបង្ហាញនៅតម្លាភាពនៃការអនុវត្តនោះអាហ្នឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2ការកសាងទំនុកចិត្តរបស់ពលរដ្ឋមួយទៀតគឺអនុវត្តច្បាប់បន្តប្រវេសឲ្យបានតឹងរ៉ឹងហើយជាពិសេសហ្នឹងអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏សមាជិកគណៈបកដែលមាននិន្នាការផ្ទុយអាចទៅត្រួតពិនិត្យបង្គោលព្រំដែនអាចទៅពិនិត្យមើលព្រំដែនឲ្យបានត្រឹមត្រូវបង្ហាញឲ្យគាត់អស់ចិត្តដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យគាត់មើលឃើញថាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលផ្ដួយផ្ដើមនៅក្នុងការអនុវត្តតំបន់នេះគឺជាការផ្ដួយផ្ដើមដោយសច្ចរិតភាពដោយមានការធានាត្រឹមត្រូវហើយមិនប៉ះពាល់ទៅដល់ស្ថិរភាពមិនប៉ះពាល់ទៅដល់អធិបតេយ្យភាពជាតិអានេះខ្ញុំគិតថាវាឆាប់ពេកដែលរដ្ឋាភិបាលប្រើយន្តការច្បាប់នៅក្នុងការចាប់សកម្មជនសង្គមដែលរិះគន់អំពីបញ្ហានេះដាក់ពន្ធនាគារតែជាជាងការផ្ដល់ពេលវេលាឲ្យពួកគាត់នៅក្នុងជាជាងការផ្ដល់ពេលវេលាដើម្បីធ្វើអត្ថាធិប្បាយឲ្យបានទៅស៊ីជម្រៅទៅលើបញ្ហានេះបាទ
តើអូនចានមន្តសេងសេរីចំណែកលោកអ៊ុយដាឡេវិញតើលោកមានអ្វីចង់បន្ថែមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានលើកឡើងដោយខ្ញុំបានចោទសួរទៅមន្តសេងសេរីនេះបាទលោកអ៊ុយដាឡេ
បាទអរគុណបងខ្ញុំឃើញអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលខំបកស្រាយថាមិនមានអីណាដាក់ទឹកដីខ្មែរនឹងចូលហ៊ុនរួមគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមហើយមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងចេញចូលដោយសេរីតាមទំនើងចិត្តនោះ អឺនឹងនៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏មានដែរបាទនៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏មានដែរគឺមានហើយប៉ុន្តែយើងសួរថាកន្លងមកគេបានអនុវត្តអត់ដូចអ្វីដែលលោកបណ្ឌិតសេងសេរីក៏ព្រឹកឡើងចឹងការសំខាន់នៅលើការអនុវត្តតើការអនុវត្តនឹងវាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយើងឃើញកន្លងមកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចេញចូលទៅវៀតណាមមិនបានដោយសេរីទេប៉ុន្តែវៀតណាមចូលមកខ្មែរបានដោយសេរីបាទនេះគឺជាអ្វីដែលកើតឡើងជាប់ជាប្រចាំនឹងសំខាន់នៅលើចំណុចអនុវត្តនឹងឯងហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមានការសង្ស័យនឹងគឺកិច្ចសន្យានឹងគឺធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងធ្វើតាំងតពីឆ្នាំ99មកបាទតាំងពីឆ្នាំ99ម្លេះហើយរហូតមកដល់ពេលនេះវា25ឆ្នាំហើយហើយគេបានជួបគ្នាជជែកបន្ថែមទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងចំនួន12ដងទៅហើយដែលយើងដែលខ្មែរយើងមិនបានចាប់អារម្មណ៍យើងមិនបានដឹងគេមិនបានប្រកាសគេមិនបានផ្សាយព័ត៌មានដែលយើងដឹងថាគេមានចំនួនដល់ទៅ12ដងនៅក្នុងកិច្ចតាប់តាំងពីឆ្នាំ99មកបាទហើយអ្វីដែលគេបានធ្វើកន្លងមកហ្នឹងគឺយើងឃើញការរៀបចំមានក្រុមហ៊ុនសម្បទាននៅតាមតំបន់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយលោកបណ្ឌិតកែមនេះគាត់បានសិក្សាស្រាវជ្រាវគាត់ចុះទៅផ្ទាល់ទៅដល់តំបន់នោះគឺគាត់យកតាមការស្រាវជ្រាវគឺគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានខ្មែរចូលទៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងបាននេះបាទហើយចំណុចហ្នឹងឯងដែលយើងពួតបារម្ភរឿង CLV នេះមិនមែនរឿងថ្មីទេប៉ុន្តែយើងទើបតែឃើញគេនាយករដ្ឋមន្ត្រីគេនឹងចុះមកបន្ថែមទៀតបញ្ជួបហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាមេដឹកនាំឡើងបន្តពីលោកហ៊ុនសែននោះគឺចង់បញ្ជាក់ថាមេដឹកនាំណាក៏ដោយដែលឡើងការតំណែងបន្តគឺត្រូវតែចុះហត្ថលេខាឬក៏ធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងភាគីប្រទេសយួនដើម្បីពង្រឹងហើយនឹងទៅតាមអ្វីដែលគេចង់បានអានឹងត្រង់ចំណុចហ្នឹងឯងតែខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភថាបងតាំងតារាណាហើយដូចខ្ញុំដូចបើចំពោះសំរួលសួរថាអ្វីដែលលើករដ្ឋាភិបាលលើកឡើងមកហ្នឹងគឺការលើកឡើងមកនិយាយឲ្យតែគ្រូស្ដាប់ពីការអនុវត្តហ្នឹងគឺយើងមិនដែលឃើញការអនុវត្តត្រឹមត្រូវទេបាទ
បាទដូចលោកអ៊ុយដាលេដឹងស្រាប់ហើយថានេះនៅមិនទាន់មានការអភិវឌ្ឍអីក្នុងការចាប់ផ្ដើមអភិវឌ្ឍអីជាដុំកំភួននៅឡើយផងគឺថាយើងមើលតែលុយដែលដាក់ចាយតាមបណ្ដោយព្រំដែនដូចជានៅខេត្តរតនគិរីខេត្តមណ្ឌលគិរីខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការនៅក្នុងខេត្តទាំងអស់ហ្នឹងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមគេនៅតំបន់ហ្នឹងគឺថាខ្មែរយើងមិនមែនចាយលុយខ្មែរផងចាយលុយដុល្លារផងចាយលុយដងផងហើយអនុញ្ញាតឲ្យលុយដងចាយដូចថាពាសកាលនៅតាមព្រំដែននឹងបាទហើយប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមនឹងចូលមកយ៉ាងគំហុកដូចថាមិនមានអាជ្ញាធរណាហាមឃាត់អីចូលសេរីបាទហើយពេលខ្លះហ្នឹងក៏តាហានវៀតណាមជនជាតិវៀតណាមវាយធ្វើបាបជនជាតិខ្មែរលើទឹកដីខ្មែរក្នុងព្រំដែនខ្មែរដែរទៀតចំណុចទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនហ្នឹងរងនៅទុក្ខវេទនាឈឺចាប់ហើយបើយើងមើលតំបន់ម្ដុំខេត្តត្បូងឃ្មុំអីចឹងទៅយើងជិះឡានគាត់តែចុះពីផ្លូវជាតិប្រហែលជាប្រមាណ100ម៉ែត្រហ្នឹងដល់ដីវៀតណាមបាត់ទៅហើយដូច្នេះហាក់បីដូចជាព្រំដែនខ្មែរហ្នឹងកាន់តែខិតចូលខ្លាំងមែនទែនហើយមួយទៀតលោកអឺអ៊ុយដាលេលោកហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីក្រមបង្គាប់របស់គាត់ហាក់បីដូចជាក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះលែងប្រតិកម្មហាក់បីដូចជាត្រូវដងត្រូវផ្លែជាមួយនឹងវៀតណាមហាក់បីដូចជាចាក់ទឹកមិនដិចអីកាលពីប្រមាណខែមុនហ្នឹងគឺថាមានការវាយប្រហាររិះគន់ទៅវៀតណាមអីខ្លាំងខ្លាំងណាស់ដែរចំណុចនេះតើលោកមើលឃើញយ៉ាងម៉េចដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាប្រេជីហ្វូណននៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនខឹងវៀតណាមរិះគន់ថាប៉ះពាល់បញ្ហាបរិស្ថានបែបយ៉ាងទៅលោកហ៊ុនសែនក៏ខឹងសម្បាមកឈុលយ៉ាងទៅឥឡូវនេះក៏បានចាប់ដើមត្រូវរើគ្នាវិញហាក់បីដូចជាល្អុកល្អឿនជាមួយគ្នាវិញបញ្ហានេះតើលោកអាចសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចរវាងតំណាក់តំណងលោកហ៊ុនសែនដែលជាមួយវៀតណាមហើយស្របពេលដែលជាមួយគ្នានេះវៀតណាមក៏ជាគូសត្រូវជាមួយនឹងចិនលើបញ្ហាដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងផងដែរនេះបាទ
បាទខ្ញុំថាទាំងអស់ហ្នឹងវាសិតតែជាល្បិច បំផន់ផ្នែកដែលរៀបចំឡើងដោយវៀតណាមហើយនឹងលោកហ៊ុនសែនទេវាព្រោះយើងដឹងតាំងពីដំបូងរឿងដែលហ៊ុនសែនគាត់ខឹងគាត់ប្រតិកម្មជាមួយវៀតណាមរឿងប្រជាជនយើងដឹងថាវាជាឆាកល្ខោនតាំងពីដំបូងពីព្រោះគាត់ត្រូវការទាញយកប្រជាប្រិយឲ្យហ៊ុនម៉ាណែតដែលហ៊ុនម៉ាណែតឡើងមកកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងដែលមិនមែនឆ្លងកាត់តាមការបោះឆ្នោតទាំងនៅក្នុងជាតិហើយនឹងនៅក្នុងគណៈបច្ចុប្បន្នគឺគាត់ប្រើអំណាចគម្រាមគេរហូតដល់គាត់ហៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមចុះមកទៀតដើម្បីសម្រួលឲ្យហ៊ុនម៉ាណែតឡើងកាន់អំណាចនឹងបានពីផ្ទៃក្នុងរបស់គាត់នឹងអញ្ចឹងហ៊ុនម៉ាណែតគឺគាត់អត់មានជាប្រៃដូច្នេះហើយគាត់ខំបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍រឿងប្រេជីកនឹងធ្វើជាឆ្លោះប្រតិកម្មជាមួយវៀតណាមពីព្រោះគាត់ដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅតែមានចិត្តមិនទុកចិត្តទៅលើជនជាតិវៀតណាមនឹងទេទៅលើរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងទេអញ្ចឹងគាត់រៀបចំឈុតឆាកនឹងដើម្បីទាញឲ្យហ៊ុនម៉ាណែតយកប្រជាប្រិយតាមរយៈការជីកប្រេកហ្វូណនបាទគាត់ខំបង្កើតខំតឡើងក្រេឌីតអីយ៉ាងណាហើយកូនគាត់នឹងខំរើសយកអាថ្ងៃជីកនឹងអីយ៉ាងណាចំថ្ងៃកើតកំណើតរបស់ឪរបស់ខ្លួនអីហ្នឹងវាសិតតែជាប្រជាពិធទាំងអស់រឿងធ្វើឆ្លោះនឹងហើយឥឡូវនេះលេងពួយស្រាប់តែមកត្រូវដងត្រូវផ្លែគ្នាល្អកល្អើជាមួយនឹងរឿងកិច្ចព្រមព្រៀងអភិវឌ្ឍអីហ្នឹងហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគឺថែមទាំងចាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលនិយាយរិះគន់នឹងយកទៅដាក់គុកដើម្បីតម្រូវចិត្តវៀតណាមទៅទៀតគឺចំណុចនេះគឺថាគាត់អាក្រក់មែនទែនគាត់ធ្វើបែបហ្នឹងគឺថាអាក្រក់មែនទែនហើយ
ប៉ុន្តែលោកអុយដែលលើចំណុចនេះតើលោកគិតថាលោកហ៊ុនសែនមានភាពខ្មាស់អៀនខ្លះដែរទេនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមនោះគេប្រឆាំងជាមួយចិននៅក្នុងដែនសមុទ្រចិនប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមគឺគេចេញធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងចិនខ្លាំងណាស់គេមានគំនិតជាតិនិយមណាស់ហើយសម្រាប់ខ្លួនឯងនៅពេលដែលនិយាយបញ្ហាព្រំដែនអំពីបញ្ហាដែលប្រទេសធ្លាប់លេបទឹកដីខ្លួនឯងបាត់ទៅហើយហ្នឹងគឺថាទៅចាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងដាក់គុកទៅវិញតែចំណុចនេះវាភាពជាភាពអាម៉ាស់សម្រាប់ខ្មែរនៃនគរខ្មែរទាំងមូលហ្នឹងកម្រិតណាដែរទៅលោកអុយដាលេ
វាជាភាពអាម៉ាស់ខ្លាំងមែនទែនណាបងតាំងសារដាហើយបើសួរថាហ៊ុនសែនគាត់មានភាពអាម៉ាស់ទេខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាគាត់អត់មានទេពីព្រោះយើងឃើញគាត់ទៅបង្កើតបើឧទាហរណ៍ដែលថាគាត់គ្មានភាពអាម៉ាស់នៅពេលដែលហ៊ុនម៉ាណែតឡើងមកអាមេរិកគាត់ទៅបង្កើតអីយ៉ាងណាខ្លែងខ្លាយដាក់ថាគេយកហ៊ុនម៉ាណែតទុកទាំងបាតោបង្ហោះនៅ Times Square កណ្ដាលទីក្រុង New York អីយ៉ាងណាបោកវិជ្ជាប្រវត្តិខ្លួនឯងហើយគាត់រឿងអញ្ចឹងគាត់ធ្វើទៅបានឥឡូវខ្ញុំសួរបងថាតើគាត់ជាមនុស្សមួយដែលខ្លាចភាពអាម៉ាស់ទេតែគាត់មានសេចក្តីខ្លាចភាពអាម៉ាស់ទេហើយអ្វីដែលឈឺចាប់នោះគឺគាត់ទៅចាប់វិជ្ជាប្រវត្តិខ្មែរដែលគាត់ត្រឹមតែបញ្ចេញមតិបញ្ចេញទស្សនៈនឹងទោះបីជាពួកគាត់រិះគន់ទោះបីជាពួកគាត់ចោទប្រកាន់ប្រេជីកនឹងសំទោចោទប្រកាន់រឿងកិច្ចព្រមព្រៀងតំបន់ត្រីកោននឹងថាជាការកាត់ដីឲ្យក៏គ្មានច្បាប់ឯណាត្រូវចាប់ពួកគាត់ដាក់គុកដែរអត់មានច្បាប់ទេបាទពីជាការបញ្ចេញមតិសិទ្ធិបញ្ចេញមតិការពារដោយរដ្ឋមនុស្សច្បាប់កម្ពុជារបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏ជាអ្វីដែលហ៊ុនសែនបានសញ្ញាទទួលឬអនុសញ្ញាកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិទ្ធិមនុស្សបាទសិទ្ធិមនុស្សជាសកលសិទ្ធិមនុស្សជាសកលគឺមានការសិទ្ធិបញ្ចេញមតិសិទ្ធិទាំងអស់ហ្នឹងឯងគឺអីដែលតែចាប់ពួកគាត់ដាក់គុកបើទោះបីជាពួកគាត់ចោទប្រកាន់ថាជាការកាត់ដីឲ្យយូរក៏គ្មានច្បាប់ឯណាទៅចាប់ពួកគាត់ដាក់គុកដែរអាចចំណុចហើយតែយើងឃើញថាវាអាក្រក់យកតែមែនតែ
បាទលោកអុយដាលេលោកជាសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយរូបនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតើលោកដឹងហើយថាករណី CLV នេះថាតើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកដែលស្រឡាញ់ទឹកដីស្រឡាញ់ប្រជាជាតិខ្មែរហើយដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងរស់នៅអាមេរិកហ្នឹងថាតើមានកម្រងឬក៏បកប្រឆាំងទៅមុខហ្នឹងមានកម្រងនាំគ្នាធ្វើបាតកម្មតវ៉ាណាមួយទៅលើបញ្ហាហ្នឹងដែរទេលោកអុយដាលេ
អរគុណមកចំពោះសំណួរនេះខ្ញុំគិតថាមានកម្រងមែនខ្ញុំគិតតែខ្ញុំឮសូរថាមានកម្រងកំពុងតែគាត់បច្ចេកភាសាគ្រាថាតើរើសយកថ្ងៃណាហើយនឹងទីធ្វើនៅទីណាហើយកម្រងនេះគឺចង់អំពាវនាវទៅដល់អ្នកស្រឡាញ់ជាតិទាំងអស់អ្នកស្នេហាជាតិទាំងអស់មិនថាអ្នកគ្រប់គ្រងពិភាកីខាងណាទេដែលគាត់មានការប្រួយបារម្ភពីការបាត់បង់ទឹកដីនៅក្នុងតំបន់ CLV នេះគឺជឹងចូលធ្វើបាតកម្មជាមួយគ្នាហើយយើងទម្លាក់រឿងសង្ស័យគ្នាពីមុនមកយើងទៅទម្លាក់ចោលទាំងអស់ហើយយើងត្រូវតែធ្វើការរួមរងគ្នាត្រង់ចំណុចនេះដើម្បីបង្ហាញអន្តរជាតិឲ្យដឹងថា យើងមិនគ្រប់ត្រូលដាក់ពន្សែនធ្វើគម្រោងរបស់តំបន់ត្រីកោនហ្នឹងហើយជាពិសេសហ្នឹងគាត់ការទៀមទាដោះលែងជំនួយការពីបឋានផងក្នុងពេល
លោកនិយាយថាមានការសង្ស័យគ្នាពីមុនមកទម្លាក់ចោលការសង្ស័យសង្ស័យអីគេដែរទៅលោកអ៊ុយដាលី
បងថាងសារ៉ាដឹងស្រាប់ពីមុនមកគាត់ថាប្រកាន់គ្នាខាងនេះប្រកាន់ខាងនោះប្រកាន់ខាងនេះអញ្ចឹងណាខ្ញុំមិនចង់រំលឹកខាងវិញទេកំបីប៉ះពាល់អារម្មណ៍តែគាត់នឹងត្រៀមចូលរួមជាមួយយើងគាត់ថាយើងបំភ្លេចចោលរឿងទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យយើងចូលរួមគ្នាតែគណៈខ្ញុំរំលឹកថារឿងហ្នឹងអ្នកនេះខាងនេះអ្នកនេះខាងនោះអញ្ចឹងទៅប៉ះពាល់អារម្មណ៍ពួកគាត់អញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យទុករឿងនឹងម្ដងហើយយើងចូលរួមគ្នាធ្វើបាតកម្មទាំងអស់គ្នា
បាទលោកអ៊ុយដាលេស្របពេលដែលមានការរិះគន់អំពីតំបន់ត្រីកោនអភិវឌ្ឍលោកហ៊ុនសែនក៏បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមដើម្បីគោរពវិញ្ញាណខណ្ឌវៀតណាមមេដឹកនាំវៀតណាមថែមទៅទៀតតើលោកគិតថាកិច្ចដំណើរទស្សនកិច្ចឬក៏ដំណើរទៅកាន់ទុកមេដឹកនាំវៀតណាមនេះបង្កប់នៅការពិភាក្សាណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាតំបន់ត្រីកោននឹងដែរទេបាទ
ច្បាស់ណាបងខ្ញុំជឿខ្ញុំក្នុងអារម្មណ៍ខ្ញុំក្នុងចិត្តខ្ញុំជឿថាមានហើយថែមទាំងអាចនឹងទទួលយកយុទ្ធសាស្ត្រពីមេរបស់វៀតណាមថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចរៀបចំយ៉ាងម៉េចព្រោះនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនគាត់មានទីប្រឹក្សារាប់ពាន់អ្នកក៏ពិតមែនប៉ុន្តែទីប្រឹក្សាទាំងអស់នោះគឺតែងតាំងដើម្បីតែជារូបភាពទេដូចជាមន្ត្រីលលោកតែលលោកចូលថ្មីថ្មីហ្នឹងតែតាំងខ្លាយទៅជាទីប្រឹក្សាប៉ុន្តែគឺថាហ៊ុនសែនទៅសួរយុបហ្នឹងទេអត់ទេហ៊ុនសែនមានការអីមានផែនមានរឿងធំដុំហ្នឹងសែនចុះទៅជួនហ៎ឬក៏ទីតាយួនហ្នឹងឡើងមកដាក់ផែនការឲ្យគាត់មកដល់ប្រទេសខ្មែរមិនចាំបាច់នេះទេអញ្ចឹងវិញថារឿងហ្នឹងគឺទីមួយគឺតើអ្វីហ៊ុនសែនទៅហ្នឹងគឺចង់បង្ហាញថាហ៊ុនសែននៅតែមានភាពស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងមេដឹកនាំយួនគឺទៅរូបវិញ្ញាណខណ្ឌដោយផ្ទាល់នៅពេលដែលមេដឹកនាំប្រទេសដទៃទៀតផ្សេងទៀតដែលស្លាប់ហ៊ុនសែនត្រឹមតែធ្វើលិ
ខិតជូនបាទប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនគាត់និយាយថាការទៅគ្រប់វិញ្ញាណខណ្ឌហ្នឹងជាសំណាងរបស់គាត់ហើយតើលោកគិតថាសំណាងរបស់គាត់ហ្នឹងវាជាសំណាងរបស់ខ្មែរដែរទេទៅកាន់ទុកមេដឹកនាំប្រទេសមួយដែលតែងតែចិញ្ចឹមចិត្តលេបតបាក់ប្រទេសកម្ពុជាឥតឈប់ឈររហូតមកហ្នឹង
ជាអ្វីដែលគាត់និយាយហ្នឹងការពិតវាជាសំណាងរបស់គាត់មិនមែនសំណាងរបស់ខ្មែរទេបាទជាសំណាងរបស់គាត់ផ្ទាល់ខ្លួនទេដែលតែខ្ញុំនិយាយទៅបើគាត់និយាយថាជាសំណាងរបស់គាត់ហ្នឹងក៏វាដូចជាគាត់ហ្នឹងកំពុងតែចំអកទៅដល់ក្រុមគ្រួសារសពរបស់មេរិកនៅវៀតណាមដែរគាត់ថាបានគាត់នឹងស្លាប់ឲ្យជាសំណាងរបស់ហ៊ុនសែនហ្នឹងតែទទួលសំណាងពីការស្លាប់របស់មេរិកនោះអញ្ចឹងខ្ញុំថាអ្វីដែលគាត់ប្រើហ្នឹងពាក្យហ្នឹងវាហាក់បីដូចជាចំអកទៅក្រុមគ្រួសារសពមេរិកនៅវៀតណាមផងវិញទេប៉ុន្តែដូចបងលើកឡើងអញ្ចឹងសំណាងរបស់គាត់មិនមែនសំណាងរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរមិនមែនសំណាងរបស់ជាតិខ្មែរវិញទេបាទបាទគឺសំណាងគាត់ហ្នឹង
បាទលោកអុយតាលេសុំបាទសូមសួរលោកបន្តិចពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងធ្វើបាតកម្មនេះលោកមានដឹងច្បាស់ទេថាតើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគេនឹងធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃណាជាក់លាក់ហើយទីតាំងណាឲ្យពិតប្រាកដដែរទេបាទលោកអុយតាលេ
ខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងទេបងពួកគាត់នឹងតកតងគ្នាជ្រើសរើសយកថ្ងៃជាសម្រាប់ណាមួយហើយយើងនឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានលឿនជាទីបំផុតដើម្បីឲ្យពួកគាត់ត្រៀមក្នុងការទិញសម្បត្តិយន្តហោះហើយសម្រាប់ខ្ញុំអីហ្នឹងគឺជាបានត្រៀមហើយទោះបីជាធ្វើចំថ្ងៃដែលយើងធ្វើការក៏ដោយក៏ខ្ញុំត្រៀមនឹងដាក់សូមច្បាប់កន្លែងធ្វើការដើម្បីទៅចូលរួមធ្វើបាតកម្មដែរសំខាន់រឿងបាតកម្មជាបាតកម្មសំខាន់ជាបាតអាចថាជាបាតកម្មប្រវត្តិសាស្ត្របើបីតាក់ទប់ស្កាត់កុំឲ្យយើងមានការបាត់បង់បាតកម្ម
នេះក្រុងនឹងធ្វើនៅមុខស្ថានទូតខ្មែរក្នុងរដ្ឋធានី Washington ឬក៏ធ្វើនៅទីតាំងអគាររបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទឬក៏នៅក្នុងខាងមុខអគាររបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកវិញបាទមួយណា
ខ្ញុំនៅតែមិនទាន់ច្បាស់ពីរឿងទីតាំងហ្នឹងបងតាំងសាអាបាទសូមអធិស្ឋានពួកខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងមែនបើសិនជាដឹងយើងនឹងអាចយកចែកចាយប្រាប់បងប្អូនយើង
តែបាតកម្មនេះជាពិសេសគឺទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយវៀតណាមមិនអញ្ចឹងឯងដូច្នេះបើសិនពាក់ព័ន្ធនឹងកម្ពុជាមានតែមុខស្ថានទូតខ្មែរនឹងឯងគឺទាមទារឲ្យទូតខ្មែរនាំសារឬក៏ជំរុញឲ្យកម្ពុជានឹងដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងមិនអញ្ចឹងឯងលោកអុយតាលេ
អាចទៅផ្លូវនឹងបាទអាចទៅច្រកនឹងដែរប៉ុន្តែដោយសារតែយើងចង់ជាប់ជាមួយនឹងយុវជនបរិស្ថានផងដូច្នេះខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់នឹងត្រៀមនឹងរៀបចំធ្វើនៅទីណាខ្លះទេ
ព្រោះ
បាទព្រោះនឹងចំណុចនឹងឯងដែលពួកគាត់កំពុងតែ debate ជជែកគ្នាសម្រាប់ថ្នាក់រងមនៅក្នុងសារព័ត៌មានវិញ
អរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតសេងសេរីកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះវៀតណាមបានបញ្ជាទិញយន្តហោះធំមួយគ្រឿងគឺ C-130 ពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការដឹកកងទ័ពជារថយន្តមួយដែលប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានហ្នឹងគឺថាអត់មានប្រើទេហើយដូច្នេះវៀតណាមនឹងបានយន្តហោះនេះយកមកប្រើតើការទិញបំពាក់នៅសភាវុធធំធំរបស់វៀតណាមនេះវាចេះឥទ្ធិពលយ៉ាងម៉េចដល់ប្រទេសជិតខាងរបស់វៀតណាមបាទ
ខ្ញុំមិនមានព័ត៌មាននឹងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេតែខ្ញុំគិតថាការទិញយន្តហោះអីរបស់វៀតណាមនេះវាជាសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចរបស់ប្រទេសរៀងៗខ្លួនប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វាបង្ហាញអំពីភាពរីចម្រើនផ្នែកខាងកងទ័ពរបស់វៀតណាមហើយទន្ទឹមនឹងអ្វីដែលសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមកំពុងតែមានការបោះសន្ទុះពីប្រសិទ្ធិយ៉ាងពេល10 20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះសឹងតែវាប្រទេសថៃទៅហើយពីប្រសិទ្ធិកំណើនសេដ្ឋកិច្ចឆ្នេះហើយបើយើងនិយាយអំពីរូបភាពរួមឯងបើយើងបរំក្នុងនាមជាប្រទេសតូចដែលនៅចន្លោះប្រទេសធំពីរដែលមានប្រជាជនច្រើនជាងយើងរហូតដល់5 6ដងមានកម្លាំងទ័ពច្រើនជាងយើងបើយើងមើលនៅក្នុងនៃនយោបាយយើងមានភាពគ្រោះថ្នាក់ជាពិសេសអាចហៅអំណាចនៅក្នុងការចរចាក្នុងផ្នែកនយោបាយហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែអានេះវាជារូបភាពទូទៅហើយនៅក្នុងពិភពលោកណាប្រទេសធំប្រទេសមានអំណាចហ្នឹងគឺការបង្ហាញនៅសភាវុធការបង្ហាញនៅសម្ភារៈទ័ពទំនើបហ្នឹងក៏ជាផ្នែកមួយនៃការបង្ហាញចង្គមទៅដល់ប្រទេសដែលមានភាពទុនខ្សោយជាងខ្លួនដែលយើងនិយាយភាសានៅស្រុកថាឃើញទេអាចមានអារបស់ទំនើបហ្នឹងក៏ចង់ខ្លាំងអញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍នេះប៉ុន្តែជារួមទោះបីជាវៀតណាមមានសភាវុធទំនើបបែបណាក៏ដោយដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងថាវាមានយន្តការច្រើនណាស់តែមិនមែនមានន័យថាឲ្យតែមានរបស់ទំនើបនឹងអាចទៅបាញ់ដាក់ប្រទេសណាបានតាមចិត្តទេនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានក៏វាមានប៉ូលមួយគេហៅប៉ូលសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងក៏មានការជជែកមានឯកសារគោលច្រើនណាស់ហើយក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិក៏មានច្រើនដែរប៉ុន្តែក្នុងហេតុផលការពារជាតិអាហ្នឹងគឺថាវៀតណាមអាចមានសិទ្ធិទិញរបស់ទំនើបប៉ុន្តែលើកលែងនុយក្លេអ៊ែរពួកវាមានសន្ធិសញ្ញាមិនឲ្យមានការផលិតនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានយ៉ាងហើយវាមានរឿងច្រើនណាស់ដែលយើងគួរទៅពិនិត្យរឿងហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាវៀតណាមក៏មិនចេះតែបំពានទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិទៅលើគោលការណ៍តំបន់នេះដែរក៏ប៉ុន្តែជាសិទ្ធិស្វ័យសម្រាប់ហ្នឹងកម្ពុជាក៏មានសិទ្ធិនៅក្នុងការទិញសម្ភារៈនៅក្នុងការការពារការពារជាតិរបស់ខ្លួនដែរកន្លងមកយើងឃើញហើយប៉ុន្តែថាយើងមិនសូវបានទិញរបស់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកទេយើងតែតែទទួលបានរបស់ចិនមកយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងវិស័យកងទ័ពយើងបាទ
បាទលោកសេនស្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងនៅក្នុងរាត្រីនេះលោកមានអ្វីចង់បន្ថែមដែរទេបាទសុំជឿ
បាទអ្វីដែលខ្ញុំចុងក្រោយខ្ញុំគិតថាយន្តការមួយចំនួនដែលពេលខ្ញុំបានលើកឡើងក៏ខ្ញុំបានផ្ដល់ជាគំនិតខ្លះទៅរដ្ឋាភិបាលទោះបីជារដ្ឋាភិបាលមិនយកទៅពិចារណានឹងទូតនីតិក្នុងនាមជាអ្នកដែលសិក្សាស្រាវជ្រាវបញ្ហាសង្គមនយោបាយហ្នឹងគ្រាន់តែយើងអាចផ្ដល់ជាគំនិតទៅប្រើមិនប្រើហ្នឹងជាសិទ្ធិសម្រាប់របស់រដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយទន្ទឹមនឹងហ្នឹងក៏ខ្ញុំនៅតែគិតថាជាពិសេសថ្នាក់ដឹកនាំឬក៏គណៈថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបព្វឆាំងឬក៏ក្រុមអ្នកដែលមាននិន្នាការប្រកួតប្រជែងរដ្ឋាភិបាលដែលហៅខ្លួនឯងថាជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងរកវិធីយ៉ាងណាដើម្បីត្រឡប់ចូលសេវានយោបាយវិញបាទសម្រាប់ខ្ញុំតួនាទីរបស់គណៈបព្វឆាំងសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការធ្វើឲ្យវាមានតុល្យភាពអំណាច
ប៉ុន្តែបើដូចខ្ញុំសុំកាត់លោកបាទសុំកាត់លោកកន្លែងនេះបន្តិចទៅចុះបាទរហូតមកទល់ពេលនេះគេនៅមិនទាន់ឃើញគណៈបកនយោបាយណាមួយទាំងតូចទាំងធំនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងគឺថា ចេញធ្វើការព្រួយបារម្ភឬក៏ចេញញ៉ាត់អីណាមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាតំបន់ត្រីកោនេះទេហេតុអីបានជានៅស្ងៀមឈឹងអញ្ចឹងថាតើស្ងៀមឈឹងដូចនេះវាជាចំណុចល្អដែរទេក្នុងការដែលគិតគូរទៅលើបញ្ហាព្រំដែនបញ្ហាទឹកដីអីទាំងអស់ហ្នឹងបាទ
បាទយើងដឹងហើយថាគណបកមួយចំនួននៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំមិនចោទប្រកាន់ទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ក៏មានការឃ្លាតខ្លាចការកម្រៀងកំហែងដែរព្រោះយើងឃើញហើយថាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបង្ហាញហើយថាបើអ្នកណាហ៊ាននិយាយប៉ះពាល់រឿងហ្នឹងមិនត្រឹមតែបុគ្គលទេសូម្បីតែគណៈបកនយោបាយហ្នឹងក៏អាចឈានទៅដល់ការអនុវត្តច្បាប់ឯកជនដើមទៀតចឹងហើយបានខ្ញុំនិយាយអំពីទួលនីតិរបស់គណៈបកប្រឆាំងនេះមិនមែនគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងស្រុកទេយើងដឹងថាលទ្ធភាពនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការងាររបស់គាត់ហ្នឹងនៅមានកម្រិតក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយគឺម្ចាស់ទ្រព្យឬក៏ជាអ្នកដែលពលរដ្ឋធ្លាប់គ្រប់គ្រងជាង2លានអ្នកជិត3លានអ្នកមានទាំងមេគណៈបកមានទាំងអតីតតំណាងរាស្ត្រ55រូបហ្នឹងគួរតែជជែកគ្នាឡើងវិញថាតើនឹងអាចរកវិធីបែបណាត្រឡប់ទៅសេវានយោបាយវិញ
ប៉ុន្តែ
មនុស្សសេចក្តីបែបណា
បាទបើសិនជ
ាតាមមនុស្សបែបណានោះខ្ញុំមិនដឹងទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងថាបើសិនជាក្នុងករណីមានវត្តមានគណៈបព្វឆាំងនៅក្នុងកម្ពុជាខ្ញុំគិតថានយោបាយកម្ពុជានឹងអាចមានតុល្យភាពឡើងវិញហើយការសម្រេចចិត្តធំធំរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏មិនធ្វើឡើងដោយឯកតោភាគីបែបនេះដែរបាទ
បាទប៉ុន្តែបណ្ឌិតសេងសេរីមានការលើកឡើងថាបើសិនជាបង្កើតគណៈបកនយោបាយមួយហើយគ្មានលទ្ធភាពគ្មានសិទ្ធិក្នុងការនិយាយអំពីបញ្ហាទឹកដីនិយាយតែបញ្ហានយោបាយធម្មតាថាតើបើបង្កើតគណៈបកនយោបាយនេះមកមានន័យអីទៅបាទបណ្ឌិតសេងសេរីបើទឹកដីខ្លួនឯងនិយាយមិនបានអញ្ចឹង
បើខ្ញុំធ្លាប់រីគុណពួកគាត់ច្រើនហើយគាត់ក៏ធ្លាប់ជេរត្រឡប់មកខ្ញុំវិញច្រើនដែរដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនចង់រិះគន់គាត់ទៀតក៏មកគេថាយើងគ្នារងគ្រោះហើយយើងទៅរិះគន់បន្ថែមទៀតមក
បាទគុណច្រើនបណ្ឌិតសេងសេរីចំណែកលោកអ៊ុយដាឡេជាចុងក្រោយមានអ្វីចង់បន្ថែមដែរទេទៅលើប្រធានបទរបស់យើងក្នុងរាត្រីនេះបាទ
បាទខ្ញុំអត់មានអីបន្ថែមទេបងតាំងសាដាព្រោះយើងបានជួយទូនិយាយបានច្រើនហើយបកស្រាយក៏បានច្រើនដែរតែខ្ញុំក៏ព្រឹកកាសថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រាវិសុទ្ធ Kimberly Daily ដែលបានផ្តល់ឱកាសខ្ញុំហើយក៏អរគុណលោកបណ្ឌិតស៊ីមីស្ទីបានជជែកក្នុងកម្មវិធីនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងគ្នាចូលរួមដោយសន្តិវិធីសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងតំបន់ត្រីកោននឹងយើងមិនឥឡូវនឹងយើងមិនថាយើងមិនស្នងពោជាប្រវត្តិនឹងឲ្យចូលរួមរិះគន់ឬក៏អ្វីទេគឺគាត់ណាចូលរួមទទូចទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យដកខ្លួនចេញបាទយើងមិនកុំឲ្យពួកគាត់ជាប់ទៅនឹងបណ្ដឹងអញ្ចឹងគេថាសុំគ្រាន់តែសុំឲ្យពិចារណាសូមអរថាបាទពិចារណាដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងការនេះទូអរគុណបាទរងកាសាដាលោកលោកសេចក្តី
បាទសូមអរគុណច្រើនមនុស្សសេងសេរីនិងលោកអ៊ុយដាឡេបាទដែលបានចូលរួមធ្វើជាវាគ្មិនជាមួយនឹងសារព័ត៌មានរបស់ Cambodia Daily ក្នុងរាត្រីនេះបាទយើងបានជជែកគ្នាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍវិញកម្ពុជាវៀតណាមឡាវបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
ជម្រាបលា
បាទយើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានខិតខំតាមដានចំណាយពេលជាមួយនឹងសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយយើងនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនាងទៀតនៅសប្ដាហ៍ក្រោយប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរទៅកាន់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearofeverkh បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទតាំងសារដាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily សូមជូនពរលោកអ្នកនាងឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំឲ្យឃ្លៀងឃ្លាតឡើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាត្រីសុស្ដី